گیپ لیر آزادلک رادیوسی. السلام علیکم حرمت دینگلیچیلر. شون 2017 یلن برنجی سنتیابری هیپ دینن آنونی. پروگرام آمدن از هات بولونه گیش میزن ازول گونن تازلکلر نه دقت نزایتریارز. اولار بولن سیدی من میردان تعریف تانستریارن. Русияның дашары ішілер министрі Сергей Лавров Москваның Вашингтонның Русияның Америкадағы үш дипломатик миссиясыны япмақ варадағы талавыны өвренендігіне ве мұндан соң дегісті жоғап бержектігіне айтты.
Мы только вчера ночью получили подробную ноту.
Бізе джик-меджик ноту дүйін ағшам ғоушты. Біз оны өвренеріз. Селдермелерден соң дегісті жоғап берілер.
Отреагируем, как только закончим этот анализ.
Американың дәулет департаменті 2 сентябрі челіне мөхлет беріп, Русияның Сан-Францискодағы консулханасыны, шейлі де Вашингтондағы ве Нью-Йорктағы башқы да 2 дипломатик миссиясыны япмағы тавшырды. Бұл Москваның 28 июльді Американың Русиядағы дипломаттарының сананы 1 сентябрі челіне 755 адам азалдып, 455 челіне етірмік талавының изянына қават келді. Рус ресмилері бұ қарарың Американың Москва қаршы санкциялары күшлендірмігіне жоғап өкімінде қауыл еділендігіне айтты. Вашингтон Кремлің Американың 2016 жылдағы президенттік сайлауларына қосылғандығы барыдағы айыптамаларын етасында Русия қосымша қадағыншылықтары кіргізіпті. Украина билан Европа билелешигининг арасындаги ассоциация ылалышыгы 4 йыл чекен тияз пажыгадан соң күйүчө кирди. Украинанын президенти Петро Порошенко бу ягдайы кутлап, өзүнүн Facebook сахипасында язгы калдырды. Порошенко муну «Инсап революциясынын давамында сайлап алынан келжегин суутнамасы урундагы мөхүм адым» деп атландырды. Ол 2013 жылда сол вакты президент Виктор Януковичин Европа билелеши билан ассоциация ылалашыгына баглашмактан юз өрмөгү нетижесинде юзө чыккан көчө протесттерине көз өңүндө тутту. Сол протесттердин давамында Виктор Янукович визипесинден четтештирилипти. Америка Пакистаны берген 255 миллион долларлык харбы көмөгүн токтотту. Бу президент Дональд Трамптын Пакистаны Уганстана каршы сөгүшкөн жеңчилери пина бермекте айыпламагынын изянына кабат келди. Дәүләт департаменты мали көмөгүнүн тә Америка Пакистанын өз эркидиндеги Уган талыбанына ве онун менен илтешикли, суртанда хаккани топорына каршы чары көрүп башландыгына көз жетирмейенче көбөрүлмөйчөктүгүн маалым этти. Американың аңтым құлықлары сөйісіцілерің әнчемі елден вәрі Пәкістанның серхет яқыларында ерлесендігіне айдып келерлер. Ислам ава сөйісіцілері пена вериендігіне инкәрі дәр. Түркмен ғазыны Уғанистанның үсті білен Пәкістаны ве Хиндистаны ақтырмағы мүмкіншілік берді ғаз ешірді проектінің Уғанистан ве Пәкістан бөліклерінің құрылышығының құрылмачылық ішлері алынып барылар, деп түркмен ресмилері мағлумат верерлер. Мұнданың басқа ұмумы ұзынлығы 1814 километрі ден ғаз ешірдіңің 214 километрлік түркмен бөлігінің құрылышығының кесетленен планы көрі алынып барылғандығы хем мәлім еділді. Түркмен ресмилері бұ проекттің халқары дәрежесінде ұлы әхметінің бардығыны қайты-қайты текрарлайарлар. Әмма энергия экспертлері Уғанстандағы ве Пәкістандағы хопсудық яғдайларының бұ проекттің амала ашмағына бағдарлығы болып білжектігіне өңі түрерлер. Кыргызстанның ұзылқы президенті Роза Аттынбаева өзінден соңғы юрт бастутынаны, хәзіргі президент Алмазбек Атамбаева соңғы 2 елің ішінде өз әрекетлері білен юрдың әхлі қазананларыны елі соғырындығыны айтты. Аттынбаева Азаттық радиосына берен интервьюсында Атамбаев өзінден ұзылқы затының әрбет болындығыны, юрттағы әхлі қоу затларың болса, өзінің президенттік дәуірінде болып кетшендігіні айтмақ білен ұлы яңғышлық едендігіні айтты. Атынбаева ве Атамбаев ұзыл яқын яранырды. Атынбаева 2010 жылың апрелінде қазаплы күші протесттерінден соң юрдың басына кетіпті. Протесттердин нетижесинде сол вакытта президент Курманбек Бакиев хакимиеттен четтештирилди, ал юрттан качып чыкты ве азыркы вакыт Беларусьта жашайт.